It's a Podcast is now available on all streaming platforms. Yeah, you heard me right. Available na tayo sa lahat ng streaming platforms katulad ng Spotify and Apple Music and many more. Okay, let's go! Hi, and welcome back to It's a Podcast with me, Sean Maxwell. For today's episode, sasamahan ako ng isa sa aking mga close friends para pag-usapan tong topic na to. I hope you enjoy, and let's get on to the episode.
Hey guys, and welcome back to It's a Podcast with me, Sean Maxwell. At katulad yan ang sabi ko sa intro ko, meron akong guest. Mapakilala ko na siya, Eme. So ito nga siya, siya ang Mima, ang bardagula ng CAA. Siya ang sassy Sagittarius ng aming grupo. Walang iba kundi si Madam Eve.
Hello, hello. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang life? Hello. Yes, this is Ate Eve from CAA, Batang CAA, ang bardagulang Mima ng CAA, ganun.
Ayun na nga, ang bardagula ng CAA, ang Mima ng taon. Diba, napakaswerte natin, ano tayo, dinayo tayo ng Mima.
Mm-mm. Alam mo naman, lahat virtual na ngayon, B.
Oo, B. So ayan, dahil itong Mimang busog yan, na to, napilit lang natin yan na maging part ng podcast natin. Kasi yung topic natin yun, very special. Well, special. Siyempre naman, kasi diba, Tay?
Special?
Oo. Kasi Tay, yung ito topic natin yun, kailangan friend din yung kausap, diba?
Oo, siyempre.
Oo, kasi katulad yun ang sabi ni Mima, mahirap na yung makipag-catch up sa mga friendships mo. Dahil sa mga panahon na to, diba, Tay?
Ay, nako, te, parang may hugot. Charot!
Oo nga eh.
Oo, true lalay dyan. Internet na lang talaga. Bawal lumabas. Sino mo, ECQ season 2 na tayo ngayon.
Oo, te. Diyos ko po, bubble again. Yung kaparamdam nga sila, 1 week daw ulit. Tama na ho.
Nahiya pa, di sinabing isang taon.
Kaya nga, nilaloka tayo na itong mga to eh. So anyways, yun nga. Friend ka ba? Charot. So linawin muna natin, T. Linawin muna natin. Baka kasi yung kausap ko ngayon, hindi ko naman pala friend. Tapos mga ganto-ganto pala yung pinag-uusapan natin, di ba?
Kanino natin lilinawin, B?
Siyempre sa'yo. Tayo magkausap dito. Ako lang
B. Oh.
Ayan. O, mag-friends ba tayo?
Para ano ka ba? Nila? Si Ate Eve, friends tayo. Ano ka ba?
Ayan. Perfect.
Since grade 11. Inaladkad ako para sa chismisan. Ganun.
Ayan. Siya nga pala yung tropa natin na nabubuhay pag may chika na. So wag na natin patagalin pa. Ang topic natin ngayon, walang iba kundi ang friendship breakup. Diba?
Yes.
Feeling ko kasi
mas masakit pa sa breakup ng mga magjowa.
Yes. Naranasan mo na ba magka-jowa, te?
Ay, hindi, te. Single. Same. Ever since. Yes.
Proud. Loud and proud, di ba, te?
Yes. Masaya ang ano. Masaya ang mag-isa ka lang. Wala kang pagpapaalaman kapag ano. Layas ka, di ba?
Ayan, mga independents. Ayan.
Mm-mm. Yes.
So, ayan. So bago tayo magkaroon ng mga friendship breakup day, syempre una, kailangan malaman natin, nagka-friends ka na ba?
Ano, B?
Nagkaroon ka na ba ng friends?
Oo, B. Mag-usap nga tayo ngayon eh. Magkausap tayo ngayon, B.
Hindi, ibig sabihin ko parang ano, mali mo parang napilit mo lang ako maging friend, ganon. Friendly ka ba, ganon?
Oo, syempre naman. Ano ka ba? Oo. Yeah, since elementary.
Oo.
Kinder, ganun.
Oo. Ako din kasi friendly ako simula bata eh. So, tanungin mo naman din ako. Ano to interview? Tanong nga tayo dito.
Ano, te? Hindi ako friendly nung mga high school na ganyan. Mga kibre-kibre. Siyempre, teenager, tay-tay pa lang, ganun. Tikipot-tipot sa gilid. Pero na elementary, friendly talaga ako, yon. dami akong friends sa kalsada. Pero yung iba naging kaaway ko rin. Charot! Kasi nga barda, di ba?
Oo nga. Totoo.
Oo, ganun.
Pero alam mo, totoo yan, may face talaga sa buhay natin na yung mga dating close natin, nagiging ano na lang, parang, classmate ko siya dati.
Oo, ganun. Kasi meron talagang ganun eh, yung parang seasonal friend ka lang. Yung friends yes. lang kayo kasi magkasama kayo sa school, pero pag sa labas, keme-keme na, stranger na kayo. Oo.
Yung mag-friends lang kasi kayo na friends din niya yung friend mo. Di ba ganun? Tapos parang sinama ka lang.
Oo, parang may ano lang, common ground, ganun.
Oo, may common friend. Ayan. Di ba yung sinasabi nila yung ano, yung hierarchy ng friends, yung merong acquaintance lang, meron yung best friend, keme.
Oo, Ben, hindi ko yun alam, pero sige, go. Ngayon ko lang nalaman yan. Na-enlighten ako,
sorry. Ano siya? Ano ba tawag? Hierarchy of friends. So, itinuro to. Kaya magkaklase tayo.
Baka tulog ako niyan.
Oo nga. Tulog-tulog pa naman tayo. Pero yun nga, para sa mga viewers din natin na ano. Para sa mga viewers din natin na hindi alam kung ano yung hierarchy of friends. Siyempre, katulad din nung sa model-model sa EP nung nung high school tayo. Yung hierarchy of friends, parang yun yung kung sino yung pinaka-close friends mo. Parang yun yung level. Mga level, acquaintance ko lang to. Or siya, best friend ko siya. Siya, ito yung ano yung friend ko na parang ano ko na, kapatid ko na, kaya may ganon.
Oo,
ganon. Naniniwala ka din ba doon?
Parang, oo. Kasi meron naman talaga tayong ganun eh. Yung parang, okay, si friend na ganito, eto siya, nandito siya sa level na yan.
Oo.
Pero meron pang mas mataas, ganun.
Oo. Ako kasi naniniwala ko sa ano eh, may tawag ako dyan eh, yung mga hugot friends. Yung mga nahuhugot mo sila or pwede mo silang hugutan pag mga malungkot ka, gano'n.
Ano, kalad ka rin, gano'n.
Oo, kasi may mga friends na friend mo lang siya kasi sabay kayo kumain or something like that. Ayun ngayon, katulad na sabi mo kanina, yung seasonal friendship. Grabe talaga yung mga ganyan. Yung pero hindi mo rin naman sila masisi kasi wala rin, minsan time din yung kalaban nyo. Kaya hindi kayo makapag-sharing.
Pero minsan pwede mo rin sila sisihin. Charot!
Mamaya pag-usapan natin yan.
Oo, sige.
Ayan. So, ibang bagay pa na nakaka-apekto sa mga relationship ng mga friendship. Ewan ko ako kasi lalo na nung nag-senior high ako, nag-senior high tayo, lalo nahilig talaga ako sa mga sojak. Uuti. Naalala mo
astrology, ganarn.
Naalala mo ba tayo, tinuruan ako ni sir ng magbabasa ng palad. Oh my gosh.
Okay. Nanghula si sir.
Tinuruan niya ako, sabi niya, ito yun, ganyan.
Ulang na lang tarot card, no?
Oo, te. Ay, hindi, tinuruan niya ako yung magic, di ba? The gathering.
Ay, oo, yung card game.
Oo, feeling ko yun din eh. So yun nga. So tingin mo may epekto yun? Mga Gemini siya.
And then, zodiac signs, ganun-ganun. Honestly, hindi ako technically naniniwala sa zodiac signs, pero I think entertaining siya. Saka parang sakay-sakay lang sa trip, ganun. Siyempre nakakatuwa, di ba? Parang, Sagittarius ka, ganito ka, snobber ka, ganyan-ganyan, Pero, feeling ko wala. Hindi naman siya nakaka-epekto sa friendship, gano'n.
Oo, kasi nga diba sinasabi nila parang yung mga stars, ano lang yan, gabay, gano'n.
Kasi, sa totoo lang ang nakaka-apekto sa friendship is yung behavior and attitude. Opa, gano'n.
Sorry, psych.
Psychology.
Oo, ang lola mo. Tapos, sige pa, go.
Ayun, hindi ako naniniwala na nakaka-apekto yun kasi nasa ugali talaga ng tao eh. Nasa attitude kung paano mo siya kasama, paano siya makitungo sa'yo, ganyan. Nasa sa'yo na lang yun kung tatanggapin mo o hindi, di ba?
True. Oo nga. Sa akin kasi oo nga, totoo naman din. Sa akin nahilig lang naman ako. Para kasi siyang hobby na...
Oo, kasi katuwaan, ganun.
Kasi nga,
para matanggal yung isip mo sa problema, ganun.
Oo, totoo. Tsaka parang ano kasi, di ba sabi nga gabay lang siya, ganun, eme.
Parang, okay, yun.
Ang cute kasi naisipin na parang, ganto siya, cancer siya, siguro siya, sensitive, ganyan, eme.
Oo.
Kaya parang...
Nag-offer lang naman siya ng words of wisdom, pero hindi naman siya technically talaga nakaka-apekto sa...
Yes, totoo. Kaya ayun. Pero ako kasi, sa totoo lang, wala talaga akong friend na Scorpio. Kasi Scorpio kasi ako eh. Parang sinasabi nila, parang magkakasundo yung dalawang Scorpio, eme. Kasi te, share ko lang ah. Parang, ikakilala ko te, Scorpio siya. Oh my gosh. Oh. Simula, kasi parang ano na siya, childhood friend, keme ko na siya. Tapos syempre, di ba, lagi mo nakikita, ganyan. So parang expected mo mag-tropa babe sila. Tapos syempre, magka-edad, ganon, keme.
Oo.
Hindi talaga. Parang ibang-iba talaga yung mga mundo namin. Parang, tinry ko itang maging
friend. Kumbaga, hindi talaga kayo pwede magsama, no?
Oo. Syempre, tingin-tingin tayo sa mga, sa mga sujak-sujak. Parang, dapat magkasundo kami kasi parehas naman kami, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Pero di, yun nga, isang katunayan lang din na ang mga star o ang mga bituin ay gabay lamang.
Mm-hmm. Yes.
So yun
Some
nga.
Some things are just not meant to be. Ay, takot.
In English ako, grabe yun.
Charot, nag-English.
Mm-hmm. So ayun, balik tayo dun sa mga hierarchy keme. Sa mga level-level nga. So sa tingin mo ba, yung mga level ng relationship ba, sa tingin mo may mas matimbang? Like, yung feeling mo, pag-jowa, mas mas importante na relationship. Ganon, parang yun nga.
Sa akin, depende sa tao yun eh. Sa akin kasi parang, parang binabalance ko. Alam mo yun? Yung parang, kung, paano ko ba i-explain? Balance lang, parang 50-50 lang na hindi naman ibig sabihin na pamilya ko yung isa, mas importante sila.
Mm-hmm.
Kasi, yung isa rin naman, nandun din naman sa stage ng life mo na nasa up ka and nasa down ka. So, di ba, why choose when you can have both?
Wow, diba? Grabe yun!
Wow, sure! Good nerd!
Grabe yun, Bia. Kasama ba dyan yung mga friends with benefits? Parang ano rin yun ngayon eh. Parang mainstream.
Sure, wala akong ganun, bitch.
pero totoo.
Ewan ko, sa iba. Mm-hmm.
Ay, hindi natin sure. Yung mga best friends dyan. Mga best friends. Ko po. Lagot.
Kaawaan, lagot.
Oo, nakita ko sa TikTok yun, be. Ano daw sila, best friend, the boy best friend. Ano ba?
Yun ba yung
yung nasa yung bae, yung jeans. Ayan.
Sumayaw sa Milk Tea House, B. Ay, Char, bumabas tayo.
Ko. Mga dog show yung mga kabataan niya, yung mga gusto nila. Mga Gen Z, mga ganyan.
Hindi mo rin naman sila masisibi kasi kaloka ang haba na ng quarantine na to. Diyos ko, nag-anniversary na.
Oo, windang-windang talaga. Kaya nga, di ba, heartbreak anniversary? Diyos ko. Uy, nag-tip lang ako ng Dalgona. Segue lang.
Oo, be, nung nakaraan, nag-Dalgona ako, season 2 na yarn.
Oo, ako din eh. Feeling ko malapit na din ako mag-bake ng ube pandesal. Panag season 3 pa to.
Ay, wala. Hindi ako makakapag-bake niyan.
Bakit?
Tamad ako eh.
True.
Dalgona lang kaya ko, babe.
Yung bati-bati ka lang dyan, no? Oo nga.
Support local na lang. Bili na lang tayo sa mga kapitbahay natin nagtitinda ng pandesal.
Sa bagay, oo nga. So, ayan. Ayan din. Para tatandaan din sa inyo mga listeners, support local businesses. Lalo na sa mga panahon natin ngayon. Yung mga online shops. Grabe. Sila yung mga totoong bayani din yan sila eh. Kasi,
oo. I mean, syempre, sino na lang ba magtutulungan? Tayo-tayo na lang, di ba?
Yes, oo. Kasi ang gobyerno natin, hindi tayo tinutulungan. Sure, gobyerno din ako, man.
Basher, be, wag daw magreklamo. Oo,
that's what happens. Ay, dyan pala. Amen. So, ayun na nga. Balik na nga tayo sa mga friendship na yan.
Mm-mm.
So, ayun. Ang ganda ng sagot mo na...
Oh, pero pwede ikaw natin, ba? Ikaw?
Oo, pwede natin ikaw. I-balance sa akin. Di ba kasi ako
nagkakajawa
eh. Eh, eh. Bakit ako nagkakajawa? Kaya hindi ko alam kung paano timbangin. Ewan ko. Pero sa akin, kung tatanong, kung kunwari, halimbawa, kunwari, halimbawa, meron akong jowa ngayon, tapos may mga friendships, hindi naman sa balance eh, pero may ano sila eh, may lugar eh. Guess mo ba, parang lalagyan natin ng guhit na parang, okay, ito yung oras ko para sa tao na to. Tapos, tapos, pag oras na ng mga friends ko, kaya kailangan mag-meet up, gano'n, kakain-kain, gano'n. Ano lang, respetuhan lang, both parties, gano'n. Mm-hmm.
Magbigay lang din ng ano, ng time.
Oo, bigayan lang talaga yan. Tapos, ano, yun nga, kasi may ano talaga, may lugar, parang ito yung, pagkasama ko itong tao na to, pwede namin gawin hanggang dito lang. Or pwede namin gawin itong mga bagay na to.
Yes.
Diba, tarantaduhan tayo dito, magbardahan tayo dito, mga tropa peeps, diba? Mm-hmm. Ang hirap kasi, ano natin, lalo na yung mga ano,
parang may ano, parang may iba kang persona sa ibang tao. Ganun. Tapos pag, may nakaalay.
Ay, te, mas malala, naisip ko, ano, yung mga magjojowa sa loob ng friend group.
Mm.
Ayun talaga, sila talaga. Minsan yun yung nagiging dahilan. Char,
hindi ko alam ba tumawa ko.
Nagkakawatak-watak.
Oo, B. Kasi,
ganyan nangyari sa amin ng junior high. Wow, sinabi. Kinaito. Hindi, pero totoo, parang, syempre, konti lang naman din kasi yung friend group namin kasi di ba habang tumatanda, nagiging less and less kang masyado nakikipag-open-open or nakikipag-images sa mga tao na usap-usap. Kasi nga, di ba, syempre, yung mga trip mo sa buhay, medyo umaano na din. Nagiging mas, ang tawag doon, parang nagiging mas specific. Parang, gusto mo yung gantong mga tao lang, ganyan. So, yun nga, yung nag-break sila mag-jowo, walang nag-uusap. Kasi di ba, syempre, isipin mo parang, baka mag-sellis yung isa, friend ko naman din yung isa, ganyan. Kaya wala na lang, lakibuan, PM-PM na lang.
Parang naapektuhan, parang kasi pag yung isa yung kinibo mo, parang, ay, nag-juice na siya ng side. Friend niya rin naman ako, ganun.
Oo. Tapos parang pag sinabi, ay, ano na to? Sige, watak na lang. Mm-hmm. Pero buti na lang, yung ibang mga friends ko dun sa friend group, parang mas friend, nauna ko sila maging friend kaysa nabuo yung grupo. Gets mo ba? Parang common friend lang kasi yun sila.
Yes.
Kaya,
ayan, tatandaan nyo, huwag magjojowa ng kaibigan. Char.
At huwag ipasok ang jowa sa tropahan. Wow, bawal. Depende naman din yan. If you have your boundary, pwede naman, di ba?
Depende naman sa paano nila ina-handle yan eh.
Yes. Ganon. So, ayun na nga. Since napunta na tayo dyan sa mga partners, tingin mo, di ba relationship naman yung friends? So, sa tingin mo, na-experience din ng mga friendships yung mga struggles bilang mag-partners?
Feeling ko hindi naman technically na parang, magsiselos yung isa, ganito, ganyan, kasi yung parang sa jowa-jowa, ganyan, yung may salasan, ganyan. Parang, hindi naman para sa akin ha, kasi hindi naman ako ganun eh. Halimbawa, yung friend ko, nakasalubong niya yung friend niya, yung isang other friend niya na hindi ko naman kilala, ganyan. Pero close na close sila. Hindi ko naman na-experience na, tangin na, nagsiselos ako, bakit may bago siyang friend, iiwan ako
ngayon. Ano tayo dito?
Ay, sorry!
PG-13 tayo dito.
PG-13. Basta alam nyo na yun, kids. Char!
Sige, go lang. Joke lang.
Ayun. Oo, syempre parang, para sa akin na, parang hindi. Pero siguro sa iba, nararanasan nila yun. Kasi meron dibang mga kaibigan na parang sa mag-jowa, siloso, ganyan.
Oo. Na, may tawag dyan eh. Mga high maintenance na friend.
Ay, di ko sure.
Naranasan mo na ba yun? O ikaw yun?
Uy, Char, hindi ako yung teno. Kalad ka rin ako kahit saan lang ako. Pak.
Same.
Ganon. Pero feeling ko, sa iba, nakaka-experience sila ng ganon. Yung parang, kung ano yung meron sa jowa relationship, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Meron din sa friendship. Pero sa akin, parang wala naman. So far, wala naman.
yun. Sa akin na yun.
Ikaw ba?
Oo. Since na-bring up na yung mga high maintenance na friend, Diyos ko. Siyempre, di ba, iba-iba naman yung ano natin, yung love language. Wow, panis!
Yes! Oh, panis!
Oo. Iba-iba yung love language natin. So, hindi natin alam yung friendship pala natin. Ano pala siya? Parang, hindi naman sa KSP, pero parang gano'n na nga. Parang attention kasi yung...
Parang gano'n na.
parang gano'n na nga. Yung mga friends natin kasi na kailangan, ano, yung mga physical touch, o kaya...
Mm-hmm.
Ayun na nga, physical touch na. Ayun, kasi ako, ano naman ako eh, yung isa sa mga love language ko, words of affirmation eh. Parang, kahit minsan lang tayo mag-usap, pero parang, pag nireassure mo ako na magtropa tayo, or alam ko naman sa sarili ko.
Friends pa rin tayo, ganun.
Oo, friends naman tayo. Hindi naman kita pipilitin na parang, ano, friends pa rin ba tayo? Oh, Diyos ko po, ano ba? Ano ba?
Alam mo, ayan parang nare-realize ko ngayon, kasi meron akong... Share ko lang ha. Parang may isa akong friend. Tapos parang, syempre, alam mo namang friend pa rin kayo, pero yung tagal nang hindi kayo nakapag-communicate sa isa't isa. Tapos alam mo namang, di ba, parang active naman siya sa, ano, oo. Active naman siya, pero bakit hindi, ano, parang hindi ka pinapansin, nagsisend ka naman ng message, ganun, di ba?
Perfect ka. Parang galing mo. Nasegway mo sa next question.
Parang, bigla kang nagda-doubt. Parang, ano ba? Kailangan ko ba ng confirmation na friend pa rin kami? Kasi alam ko naman, friend kami. Pero ang tagal namin hindi na nag-uusap. So parang kailangan, parang nag-urge ka ng...
Na mag-reach out. Ganun.
Confirmation. Ganon. Oo.
Ang galing mo doon.
Nag-reach out ka naman, hindi ka na pinapansin yun.
Oo. So since na-bring up mo na yan, diretso na tayo dyan. Ang pag-fall out, o kaya yung mismong break up ng friendship. Diba? Ikaw ba, para sa'yo, parang paano normally nangyayari sa'yo yung falling apart o kaya yung break up? Parang na-experience mo na ba yung mag-aaway kayo na parang ganyan, parang wag mo na ako kausapin, ganyan, or ano lang, or parang nafi-fade lang talaga, yun nga, falling apart. Ikaw, para sa'yo, ano ba yung, paano ba yung normal na friendship breakup?
Sa akin, parang normal friendship breakup, parang ano, based on experience ha, XM eh. Ano, parang na-realize mo lang na magkaiba kayo ng trip. Alam mo yun? Yung parang hindi kayo nagkasundo sa isang bagay, tapos pinag-awayan nyo. Tapos, alam mo yun, yung parehas kayo ma-pride, tapos di na kayo nag-usap, ganyan. End of, ano, relationship, ganon. Pero before, as much as possible, I try to, ano, syempre, parang... i-survive, parang i-revive pa, kaya pa, gano'n, kaibigan pa tayo, ganyan. Pero pag ayaw na talaga ng isa, wala ka talaga magagawa, sis, di ba? Bitawan mo na, find new friends, di ba?
I find new friends.
Kasi, sis, alam mo naman. Tapos meron pang isa, share ko lang ha.
Ago.
Itong isa, di ko alam kung friend pa kami. Pero nasa close friends niya ako.
Ay, magkaiba yun?
Sa close friends niya ako. Ha?
Counted ba yun?
Nasa close friends... Oh, di ko alam.
Sige, go.
Nasa close friends niya pa rin ako. Di ko alam kung friend pa ba talaga kami. Kasi, eto. Ako ngayon tropang kalad ka rin, di ba? Pag niyaya mo ako, sige, go. Tara. Ano tayo, hang out tayo, ganyan. So siya, eto kasing friend na to... na hindi ko alam kung friend ko pa, parang kabute.
Ano?
Alam mo yung ano, yung parang kabute. Alam mo yung susulpot, tapos mawawala, susulpot, mawawala, ganon. Kahit hindi kami nag-uusap masyado, pag nagkita kami, ano talaga, alam mo yung barda, yung hampasan.
Game pa rin.
Alam mo, game pa rin, ganon. Eh, tawag dito, one time, parang nainis ako kasi... Pumunta kami sa mall. Kaloka girl. Pumunta kami sa mall. Hangout lang. Ganyan-ganyan. Tapos, nakita niya yung mga, ano, friends niya. Kumbaga yung parang ano, ano kasi to, famous-famous, parang famous-famous siya, ganon. Di ba, gusto naman yung ganun dati.
Influenza, ganon.
Oo, ganon. Yung parang famous-famous, ganon. Mm. E di, syempre, Ako naman, di naman ako famous-famous. Ano lang, nerd-nerd friend lang, ganon. Tawa-tawa lang. Tingin, nakita niya yun. Siguro mga tatlo yun sila. Tapos, syempre, nandun kami sa food court. Di, ano, uusap kami. Dumating sila. Kita niya. Di, syempre, chika-chika sila. Tapos, ako, syempre, opi-opi ako. Diyan ako sa gilid.
Chilling ka lang, kain-kain ka lang, no?
Te, alam mo kung ano yung nainis ako, te?
Ano?
Ano? Parang napag-usapan nila, may gusto silang puntahan. Tapos sinabi sa akin kung okay lang ba na...
Iwan.
Na mauuna na ako. Oo, iiwan na
ako. Grabe! Grabe yun! Grabe! Diyos ko po! Eh, nakakahiya! Grabe! As in, ano?
Alam mo ba? Oo, sabi niya, okay ka lang ba dyan? Yung una, tinanong niya ako, syempre nag-chichikansel ang tatlo. Syempre, ako tahimik dun sa gilid. Napansin niya rin, okay ka lang ba? Ganyan. Sabi ko, okay lang, oo, sige, chikahan kayo dyan. Tapos nung parang may pupuntahan sila, napag-usapan natin nila yun. Hindi naman kasi ako usi sa mga pinag-uusapan nila. Ano, okay ka ba? Mag-isa ka na lang dyan, ganyan. Oh, sige. Tapos alam mo ba, may nag-save sa akin, te. Yung mga classmate ko nung junior high, sakto na sa South Mall din sila. Tapos dumaan sila.
Kinama ka na nila.
Tapos sabi ko, te, doon na ako sumama. Sabi ko, sige, sama na ako sa inyo. Sabi ko, sige, mauna ka na, be. Sabi ko, punta na kayo kung saan kayo pupunta.
Grabe. O, diba? Ayun ang tinatawag natin na ghosting.
Oo, ganon. Pero hindi ko tatawagin ghosting yun sa kanya kasi parang nga siyang kabuti nga. Ano siya, parang lilitaw, mawawala, ganun. Pero friends pa rin naman kami sa mga social media, ganyan. Nasa close friends niya nga ako sa IG.
Baka nakalimutan ka lang niya i-remove. Eme.
Pero dati kasama ko to sa ang tawag dito?
Sa cheering.
Yung mga first day of school sa, nung grade 11. Yun.
Ay, may hint. Oh my gosh.
Ay, hindi yung nasa isip mo. Hindi mo siya kilala.
Hindi mo sure.
Taga ano to? Loka ba kung makinigin dito? Charot. Ano, basta yun. Taga dito lang din yung sa amin. Malapit lang dito.
Okay, tama. Sobrang na.
Pero in fairness lang sa kanya, kapag nagkita naman kami sa, ano, sa, halimbawa, sa daan lang, ganyan. Namamansin naman siya. Ganon. Parang, ewan ko kung anong matatawag ko sa relationship ng friendship na ganon. Pero yung, alam mo yun, yung lilitaw. Wala, lilitaw. Ganon. Ayun.
Eh naman yung ano, yun naman yung kabalkaran na sinabi natin kanina, yung mga low maintenance friends naman yan.
Mm.
Yung mga kahit, ano na, kahit mga taon na kayo din nag-usap. Diyos ko pa nakita kayo, parang araw-araw lang kayo nakikita.
Oo, magkita kayo, sabunutan kayo, ganyan.
Oo, te. Naalala ko yung friendship ko, shoutout nga pala sa kanya, galit na yun sa akin. Te, last year pa ako na nga pupunta ako sa bahay nila. Diyos ko, galit na siya, te. Pag sinachat ko siya, sabi, huwag mo kong kausapin. Ganun siya, te. Pero bati naman kami. Oo, nag-work ngayon siya sa hypermarket ngayon, niyayaya niya ako. Ayoko, nahiya lang ako sabihin, ano, te, tulog na lang ako, gano'n. Hindi, parang hindi ko bet.
Ay, diba, ang topic natin dito is, ano, paano nag-fall out na yung friends.
I'm sorry, sinare ko lang naman.
Mm-mm. So, hindi, may i-share ulit ako.
Ako muna?
Bet mo lang naman.
Sige, go, ikaw
sige,
muna.
Go. Hindi, sige, ikaw na, mahaba to, te.
Ayaw nga. Sa akin kasi may kilang naman din yung sagot ko. Sa akin, pag friendship break up, ano lang naman, falling apart talaga ako. Kasi, ako naniwala talaga ako sa mga energies ng tao. Parang, ako kasi bilang tao, parang, pag nakita ko tong tao na to, nasa isip ko agad, parang, magiging close ko to. Kahit di pa kami nag-uusap ng matagal. And, hindi pa naman ako nag-fail ever. Parang hindi pa naman ako finail ever ng utak ko. Kasi parang sa sobrang dami ng experiences ko na nagbigay ako masyado sa tao na to. Parang nag-invest ako, lalo na nung junior high, te. Yan talaga yung mga panahon na testing the waters kay. Yung parang iti-testing mo lahat ng ano sa buhay. Yung paggagala, yung
explore.
mga bisyo ganun or something, dyan talaga eh. Sa junior high talaga. Kaya parang pag ano, pag sa mga tao, parang ay naamoy ko agad eh. Parang, ay magkakasundo kami na ito. Parang,
ay tatagal ito, to ganun.
Oo, tatagal. For keeps tong tao na to, ganyan. No? Kaya, yung tao na to, ganyan. Parang ano lang siya, parang seasonal lang to. Pero sige, sasakyan ko yung trip niya ngayon, ganun. Pero tensure ko lang, sa tropahan natin, sorry, may problema pa. yung tropahan natin na isa, kasi di ba ang dami nating sinasamahan lagi. Isa sa mga sinasamahan ko nung senior high, meron kasing isang friend, parang naliligaw siya na, isang tao, naliligaw siya ng landas, parang kinik kasi siya sa isang friend group. Tapos, edi syempre, yung mga friendship ko dun sa grupo na yon, di ko alam kung kasama ka dun eh. Pero yung mga, isa sa mga friendship ko dun sa grupo na yun, parang tinanggap naman siya. Kasi parang, ayan, kasabay na namin siya lumafang, or minsan kasabay na namin siya umuwi, ganyan. Pero ako, tayo, naamoy ko na siya agad. Noong una pa lang, parang sabi ko, ano kami?
Ay, shit! Char! Sorry!
Kinala mo ba? Parang hindi... Kasali ka ba doon? Where?
Saan?
Doon sa friend
group. Basta alam ko, dati yung yung group of friends nyo, yung loner pa ako noon. Nag-o-observe observer pa lang ako. Sabi ko, ay, wow, mga elite friends.
Emeka? Hindi ako elite.
Yung sabi ko pa naman, yung bitter ko, te. Yung sabi ko pa naman, di magtatagal tong friendship na to. Ay, Diyos ko po, totoo nga.
Maldita ka. Kaya pala nag-ano kami. Ikaw pala yung dahilan.
Ati John na. Oo, ako pala yung nagsumpa.
Diyos ko po, ikaw pala yun. Anyways, yun nga. Ayun, hindi katagalan. Nawalay din siya. So parang ako sa utak ko, parang sabi ko sa inyo eh. Pero hindi ko sinabi, te. Hindi naman ako bastusa na parang, wag kayo minuwala dyan, wag kayo samahan. Hindi naman ako ganun,
te. Kumbaga, inantay mo na lang.
Kasi ganun talaga akong tao. Parang, ayoko talaga ng confrontation. Pero pag kailangan na, te, hindi ako atras, lalo na pag urat na ako sa'yo, parang, bablock kita, sabihan kita, parang, wag mo ako kausapin, wag mo akong lapitan, sinikirit ako sa'yo, ganun. Te, may kilala ka, dalawa sila.
Oo, be.
Pero hindi ko naman sila friends. So, balik tayo doon. Yung friendship breakup lang naman para sa akin, katulad doon, sa nangyari doon, inaantay ko lang na mawala. Kasi parang naamoy ko naman advance na parang, nawawala na to ng gana kausapin.
Oh, hinayaan mo na lang mangyari, ganun.
Oo, kahit alam ko na, parang may mga friendship kasi na, katulad nga na sa'yo, tinatry na isave. Pero, wala eh. Para naging
wala eh.
Toxic na, yun nga, sabi nga nila.
Pag toxic ayaw na kasi, hindi ayaw na, huwag mo na habulin. Yaman mo sila mag-abol. Char!
Okay, magko-commercial lang tayo saglit.
Sige.
Ayan. We'll get back to this conversation after a word from our sponsor, EMS!
EMS!
Hey, thank you po sa mga sponsors natin. EMS! Ayan, nagbabalik tayo galing sa ating break. Ayan. So, kasalukuyan, pinag-uusapan po namin ang friendship breakups. At kung ano nga ba, at paano nga ba nangyayari ang mga friendship breakup. So, ayan. Ano yung chika mo, te?
Ayun, yung chika ko, last na to, promise. Yung chika ko, parang pinaka-definition ng friendship breakup is yung... I-describe ko na lang siya. Ikwento ko yung eksena.
Ay, may eksena.
Kumbaga, oo, ganon. Parang friends kayo for 3 to 2 years. Then, graduating student kayo. Tapos, nag-promise kayo na magre-regalo sa isa't isa. Di syempre, niregaluhan mo si best friend, di ba? Regalo yon, Christmas party. Pagkatapos ng Christmas party, syempre... Magkaiba kayo ng section, pupunta si best friend sa section nyo. Tapos, syempre, alam niya may regalo siya. Syempre, kukunin niya, di ba? Ang friendship, pinaka-friendship breakup doon is, binuksan niya yung regalo mo, di niya nagustuhan, binato niya sa'yo pabalik, tapos nag-walkout siya. Yun ang friendship breakup.
Uy, grabe.
Gets mo ba?
At kung meron sa school mo, te? Bakit ba yung mga tao?
Yun ang friendship breakup sa akin.
Diyos ko, ba't ganyan yung mga tao sa group?
Yung nagregalo ka, tapos may picture mo pa, tapos binuksan niya. Hindi niya nagustuhan, binato niya nga sa'yo, hindi niya na nga nagustuhan, binato niya pa sa'yo pabalik, tapos nag-walk out siya. Tapos hindi na kayo nag-usap la, hindi na nag-usap for the rest of your, ano, ganyan-ganyan.
Grabe.
Yun ang friendship breakup.
Ay, te, may naalala ako.
It's because of the attitude.
Sa akin naman, ano, it's because of relationship. Parang dun siya sa, ano, yung sagot na to, parang dun sa una nating mga tanong, pero share ko na lang din. Yung may tropa kasi ako dati, as in super best friend talaga kami, kasi syempre, pares birthday, ganyan. Tapos, tapos syempre, di ba?
Taray, pares birthday, kambal.
Oo, yan ang call sign namin, si Bal. Hello, baka nakikinig siya. Miss you, Bal. Charot. Ayan, so yun nga. Ito kasi si friend ko na to, ano siya, bi kasi siya, bicycle, charot, bisexual siya. Tapos,
bicycle,
ano siya?
Ganun.
Bicycle nga. Oo, mahilig siya sa mga ano, sa mga LDR, keme, mga ganyan. So ako bilang friend, parang yung role ko din doon, te, by best friend talaga eh. Parang ako talaga yung supportive sa mga ano nila. Supportive sa mga MM nila. Mm. Ako si picture, ganon. Habang nag-VC sila, tapos ganyan. So yung nangyari, merong isang girl lalo na nag-PM. PM siya sa akin. Kasi alam niya nga, ano, parang malapit ang yung bahay niya dito. Tapos, malapit yung bahay niya dito sa amin. Tapos, syempre, ano siya, malayo siyang lugar. Taga Bicol atay. Nakalimutan ko na. So anyways, pini-PM niya ako. Sabi niya, ano, free ka ba? May ano ka ba dyan? May budget ka ba? Something, ganyan. So ako parang, meron naman, gano'n. Summer to tea, summer nangyari. So, marami tayong time. Hindi, ano, sabi ko, bakit? Ano, bili mo naman si Dirt ng ano, ng Shopaw, tsaka ng something. Kasi hindi daw maganda yung pakiramdam niya. Tapos, te, sabi
parang
niya.
Parang Shopaw?
Wait lang, hindi ba yung pinakamalala na part? Sabi niya, bili daw ako kartolina at saka marker. Sabi ko, bakit? May groupings, ganon. Sabi niya, pinasulat niya ako doon, keme-keme. Dalawang kartolina, yung kulay red, natandaan ko pa. Sulat ko doon, will you be my girlfriend, keme? So parang ako naman, parang supportive ako na tropa. Sabi ko, sige, ganon. Gumili ako, te. Gawa-gawa. Mm-hmm. Tapos, meron pa yun mga gupit-gupit, mga square-square na parang ano, you're beautiful, you're mine, you're my princess, keme-keme.
Taray.
Oo. Siyempre, ano tayo dun, bagets pa tayo dun, kaya hindi pa natin alam na parang kadiri, ganon. Kasi parang, sweet, ganon. Amang jowa, ganon. Supportive. Punta ako, te. Punta ko sa bahay niya, ganyan. Tapos parang, thank you, ganyan-ganyan. Thank you ba, ganyan kami kami. Tapos thank you din yung jowa niya. Te, hindi sila nagkatuluyan. Nagkatuluyan sila, pero hindi nagtagal. Tapos di syempre, ano te, grade 9 yung nangyari. Grade 9 ko siya kaklase, si Bal. Tapos di summer, malapit ng bahay namin sa isa't isa. So, more punta, more... Yung ano kasi namin, yung bonding kasi namin, magbabike ako, tapos naka-skateboard siya. Kasi diba syempre, ano nga, bicycle nga yung ano niya.
Aurahan.
Yung identity niya. Oo. Wala naman akong problema doon kasi supportive naman ako. Ayan, so yun nga. Te, dumating yung panahon, grade 10, so siguro mga unang linggo pa lang, ganyan. Yun, yung katulad yan ng kwento, naalala ko lang. Yung parang, every day sabay kayo uwi. Tapos, may tindahan kasi yun sila. Tapos, nagtitinda sila ng mga palamig, mga kwek-kwek, ganon. So, yung eksena, pupunta kami doon. Tapos, tropa pips ko yung nanay niya kasi close-close din sila ng nanay ko. Ganun. Mm-hmm. So libre ang ano, libre ang lola mo ng mga palamig, mga ano 'yan? Ang tawag doon, maruya, ganun, mga kwek-kweks, libre tayo diyan. Tapos ano, ito na yung mga last part na nung ano nung bilang friend kami. Ano te, may pinakita siya sa akin babae. Ano daw, parang close-close din ang family niya yung family. Parang bet niya daw to. Ano, nakikita daw sila kasi yun nga, close-close yung family nila ng dalawa. So, parang chancingan niya. Hindi naman chancingan, parang yun yung chance niya para aurahan, ganyan. So ako naman, supportive lang ako. Parang, sige, go. Kung ano, kung bet mo siya. Te, alam mo kung ano yung eksena. After ilang mga buwan sila na. Te, nakalimutan na ako. As in legit na nakalimutan. Alam mo yung ano, yung tawagin mo siya. Parang, uy, ganyan-ganyan. Parang, tingin ka na lang. Sino ka dyan?
Hindi ka binansin.
Ha?
Teka, sino ka? Friend kita? Ganon?
Di naman, wala naman siya sinisave. Parang ano lang, parang, Parang,
pero parang ganyan,
ganyan
yung
parang, ano yung section mo? Ganyan-ganyan. Parang, tingin. Parang, ganon. Kasi parang, ano din siya, parang famous-famous din kasi yun siya.
Oo.
So, ayun. Yung breakup namin, ako, bilang individual, since feeling ko parang hindi naman ako nabibigyan ng enough attention as a friend, nauna ko na yung ano, nag-give way na ako na parang, sige, masaya naman kayo mag-jowa. So, up to this day, sila pa din, ate, chararot ang jowa.
Stay strong!
Oh my God!
Ano?
Edit ko na lang yon.
Basher!
Hindi, tayo, syempre, ibase din natin sa ano, ibase natin sa mga past niya na naging mga eme, mga jowa niya.
Mm-hmm.
Tuyo, wali, walang
baka
palag.
Baka mabait naman.
Sige. Tama na nga
no
yan.
No comment.
Oo, no comment. So, ayun nga. Meron ka pa ba?
Mm-hmm. Wala na, yun talaga. Yun na ang definition.
Yun na ang definition.
Mm-hmm.
So ngayon naman, pag-usapan natin, kailan ba nagiging toxic yung mga friendships? At syempre, i-ano din natin, ibaling din natin sa mga sarili natin. Parang naranasan mo na din ba na ikaw yung toxic as a friend?
Oo, B. Yung pride, alam mo yon. Yon, yung pride. Yun talaga, nagiging toxic ang isang friendship kapag, halimbawa, may isang pagtatalo tapos walang magbibigayan, ganyan. Mm-hmm. Ganon, walang nakikinig sa, ano, both sides. Eh di, ano talaga, breakup talaga ang nangyari dyan. Friendship breakup. Friendship over na, ganon. Yung pride.
Friendship over.
Walang pinapatunguhan yan. Hello?
Nandito pa ako.
Naririnig mo pa ba ako, babe?
Oo. Lakasama yung konti mo. Chika mo.
Ayun.
Ayan.
Narinig ba?
Oo, narinig naman. Yung last part lang, hindi ko narinig. Kaya hindi ko alam kung tapos ka na.
Oo, yung ano talaga, yung kaya nagiging toxic yung ano, yung isang friendship. Kasi yung isa ma-pride, ganon. Yung parang walang bigayan, nakakaloka. Yung isa pa is yung ano, yung aware ka na nga na tinatanggap ng friends mo yung ugali na hindi mo masyadong pinapakita sa ibang tao, pero ginagawa mo pa rin, di ba? Parang,
parang nananadya ka na.
Parang, oo, parang bigyan mo naman ng appreciation na, ano, na iniintindi ka na nga, eh, bakit, ano, parang lagi mo naman gagawin, tapos kailangan lagi yung kaibigan mo yung mag-a-adjust para intindihin ka, di ba? Parang, magbigay ka naman para sa iba, hindi lang yung palaging ikaw yung iintindihin. Ganun.
Tama. Sa akin,
ayun,
ano?
So, yun lang.
Naging toxic na ba ako as a friend? Oo. Kasi parang naging ako din, parang ako din yung friend na yun dati, yung sinasabi ko kanina eh. Parang, syempre dati, ano, high maintenance din ako bilang friend. Kasi diba syempre, ano tayo, parang kulang tayo ng attention dito sa mga bahay natin. So, nanap natin sa ibang tao. Lalo na ng mga bagets-bagets pa ako. Pero syempre, habang tumatanda, umano na tayo. Parang, hindi ko na, parang kaya ko naman kahit wala.
B, hello?
Hello? Hello?
Nag-choppy ka sa akin, girl.
I'm sorry. Sige, ulitin ko. Ulitin ko. Ano, sa akin...
Ulitin mo alo ulit yun.
Sa akin naman, oo, naging toxic as a friend din naman ako. Kasi diba, syempre, yun nga yung sinasabi nila lagi. Parang, sa ibang mga point of view, tayo yung may kasalanan. Diba? Kasi minsan nakakalimutan natin na tignan na parang tayo rin yung may mali. Kaya siguro ganun yung nangyari or ganun yung nasabi, ganun.
Mm-mm.
Pero syempre, ano, bilang tao, naging toxic na ako. Kasi parang naging high maintenance din ako na friend. Parang may parts of buhay ko na naging high maintenance na friend. Kasi diba syempre, hinahanap mo yung, ano, yung pansin, yung attention, yung pagmamahal sa ibang tao. Hindi mo nakuha sa bahay, ganun, or something.
Mm-mm.
Kaya parang toxic din kasi parang gusto mo lagi ikaw yung kinakausap nila. Gusto mo ikaw laging hindi naman sa laging iniisip. Pero yes. Gets mo naman, di ba? Parang yung care nila, gusto mo lagi na sa'yo, ganyan. Tapos medyo nagsiselos ka sa mga ibang mga ganyan. And siguro, yung ano, para sa akin, yung toxic na trait sa ibang mga tao, is yung ganun din. Kasi nakita ko na toxic yung ginagawa ko eh. So parang in a way, pag nafe-feel ko na ganun yung nararamdaman nung or ganun yung nararamdaman ko sa mga tao na to, na parang syempre katulad mo din, kaladkarin din ang tropa mo, parang may limits din yung pagiging kaladkarin kasi te, ano naman ako eh, parang yun nga katulad mo sinasabi na ambivert ako, parang okay naman ako sa mga social mga lugar, o mga social na mga events, pero kailangan ko din bigyan yung sarili ko ng time na maging mag-isa, gano'n, na mapag-isip. Kasi too much is not good, gano'n, English. So, parang pag nasobran ako ng either one, nag-spiral ako, te, nag-scoop, break it down, gano'n. Kaya...
Oh, break it down, you.
Oo. Kaya isa sa mga toxic traits para sa akin, sa mga friends, is yung ano, yung nawawala na ng respeto, or nawawala na ng time. Wait, pinaghiwalay ko pa. Nawawala ng respeto sa time nung tao na yun. Na parang, kung ayaw niya naman, or kung hindi niya kayang ibigay for that time, wag mo na siyang pilitin. Diba?
Yes.
Kasi naniniwala naman din ako na bigayan talaga, na parang may mga times talaga na pwedeng ikaw yung umiyak, or pwedeng ikaw yung maging matatag for that time.
Oo.
Kasi parang hindi naman yung mawawala sa mga...
Give and take lang.
Oo, sa mga relationships. Kasi parang, may mga friendships ako na tatakbuhan ka nila pag may problema sila. Which is okay. Kasi kung yung relationship nyo naman, na, ganun talaga, na parang, yun nga, hugot friend, okay lang. Pero kung, kung ano naman kayo, kung two-way naman kayo, bilang friends, parang may mga times na ikaw yung nag-open or minsan siya yung nag-open. Parang ano naman, bigayan din, na parang it's not always about you. Ganon.
Yes.
Tsaka pag pinagsabihan ka naman na parang makinig ka naman din, parang huwag kang magalit. Oo, ikaw. Kasi meron akong friend yan. Oo, kilala mo sarili mo, nagigigil ako sa'yo. Sinabihan na kita. Char, galit na galit. Pero yun nga, isa sa mga toxic traits, siguro last na to kasi baka meron ka pang input. Yung hindi marunong makinig. Kasi syempre, di ba, yun yung pinaka-foundation ng kahit anong relationship eh. Conversation talaga. Kasi hindi naman tayo mamuhula. Ika nga nila, di ba?
Yeah.
Hindi naman natin malalaman kung ano yung pinagdadaanan or ano na pala tumatakbo sa isip niya.
Yes.
Ano lang ta? Para, yun nga, give and take lang tayo. Sabihin mo kung ano yung kailangan mo. At sasabihin ko din kung mabibigay ko. Ganun.
Yes. Listening is very important. Ayan, tandaan yung mga kids, ha?
Yes. Makinig din tayo. Huwag laging bira tayo ng bira. Katulad yan na yung nakita kong quote sa Facebook. Wow, taray, quotable. Mm. A listener needs a listener too. Diba?
Mm-mm. Yes.
Kasi te, ako, naniniwala talaga ako sa pilosopiya na ano. Or may pinisipiya ako na parang mas interesting most of the time makipag-usap sa mga tahimik.
Oo. Sa true lang.
Oo. Kasi isa ka dun eh. Charot.
Kebe!
Aminin.
Oo. Oo, mukha lang ako maingay dito, pero ano, sa personal po talaga. Ay, Eme! Ito yung Eme. Ganon. Haba ng hair.
Mm-hmm. Hindi. Ako kasi parang ano, may, kung ako kasi, kung tatanungin niyo yung taste ko sa mga friendships, gusto ko talaga yung mga barda talaga, yung mga, hindi naman yung, paano ba? Paano ko ba sasabihin ng hindi nakakaano, hindi nakakabastos?
Oh, sige, go.
Siguro, ano, hanap ko din sa mga tropa. Yan. Hanap ko sa mga tropa, ano, yung mga laki din sa kalsada, katulad ko. Kasi, madami tayong mapupulot.
Siyempre, same experience.
Oo. Tsaka kahit hindi same experience, pero alam mo kasi na, kung laking kalya din yan, alam mong, ano yan, versatile. Wow, versatile. Mm. Resourceful.
Wow, versatile. Mm. Mm. Complex. Dynamic.
Flexible. Mm. Ecstatic.
Oo, ganun.
Mm. pero totoo kasi parang pag lumaki ka kasi sa kalya, parang matik agad na, ay maano to, magaling to makipagkapwa-tao. Kasi yung mga bata na kalaro mo, minsan di naman taga sa inyo. Pero kalaro mo, di ba? Pero may mga times din naman na, ano, nagsisettle ako sa mga tahimik na tao. Pero hindi ko naman sinasabi na parang, huwag natin kausapin yung mga tahimik kasi weirdo. Pero hindi natin sure. Oo. Madami na rin akong friends na ganyan. Kasi aminado din naman ako na, hello, hindi ka ba weirdo? Lahat naman ata.
Parang lahat naman. Oo.
Oo. Kaya mahilig din ako makipag-friends sa mga weirdo kasi ang interesting din ng mga buhay nila kasi parang, ah, ganito, ganyan, ganyan. At syempre, ang pinaka-favorite ko, makipag-friendly sa mga may pera. Alam mo yan! Lalo na yung...
Hoy!
Yung mga nachichika-chika ko lang. Love you, Dalma.
Hoy, nasa akin pa yung resibo.
Hoy, manahimik! Hindi, pero ayun. Ewan ko, hindi naman sa pagiging plastic ha, pero...
Oo.
Pero ano, may mga mayayaman talaga na ayoko.
Oo, te.
Parang ang hirap nila maging friend naman, kasi parang...
Oh, hindi naman sa nandidiscriminate, pero ano kasi, minsan nagmamanifest ka sa ugali din, di ba?
Oo. Tsaka, te, isa pa, may mga times talaga, alam mo, nahihirapan talaga makipag-friend sa mga ano, only child. Lintok lang. Pero nauutid sa mga friends ko na only child, ah, may ano lang talaga, may mga only child lang talaga na kailangan ng extra, ano, extra powers para maging friend mo siya, para maintindihan mo siya, ganun. Ang ko sa'yo.
Ha?
Ay.
Hello?
Sana okay ka lang.
Hello, mommy!
Hello!
Hello, mommy! Nasaan na? Oo, sige, ano yon?
Narinig ko yung sinabi ko.
Oo, narinig ko. Kumbaga parang ano, high maintenance, gano'n, parang kailangan mataas na energy yung para sa ano, na kailangan ibigay mo dun sa mga only child ba, yung sabi mo?
Hindi naman sila high maintenance. Charot. Hindi, pero hindi naman nila lahat. Pero mostly sa mga na-encounter ko, lalo na yung nag-aaral ako, ano talaga sila, parang yun nga, ganun nga, parang, sorry, KSP talaga, marami sa kanila, real talk lang. Tapos, syempre, bilang kaladkarin, nakakapagod na parang, maging kaladkarin para sa kanila, kasi parang, besamahan mo naman ako ganito, besamahan mo naman ako ganyan. Tapos, wala kang pambili, Diyos ko, nakapagod. Besamahan mo ako sa SM, bibili ako ng ganito, ganyan. Hindi mo naman masabi na parang, be, wala akong... cash na yun, ganyan. Okay, sagot yung pamasahe. Sa pamasahe lang. Pagdating ko doon, kumakain ka, anong gagawin ko? Ganon. Pero yun nga, meron ka pa bang naiisip ng mga toxic traits ng mga friendships?
Ayun nga, yung ano, yung pride, tapos kahit aware ka naman na yung trait mo, toxic, tinuloy mo pa rin gawin, ganyan, nuulit mo pa rin.
May tawag dyan eh.
Nagsasabihan ka na, ganon.
Insensitive, ayun.
Ganon, tapos, ayun, yung ano la, yun din, yung hindi marunong rumispeto ng time.
Because
girl, para sa ano, sa taong tahimik na katulad ko, kapag kinukulit ako, tapos alam mo yon, yung hindi mo na tayo pwedeng mag-ano, hindi mo na ako makausap ng matino ngayon, be, kasi ano, I need some time alone, ganun-ganun. Yung pipilitin ka pa rin na, kasi ganito ako, be, it's not about you, mag-give ka naman, ganun, parang ganun, diba?
Feeling niya, ano, te, feeling niya main character siya, ano ba?
Oo, be, like, hindi naman sa'yo umiikot lang ang mundo, be, ano ba? Ganun.
Pero alam nyo, guys, totoo yun. Huwag niyo yan kausapin pag bad trip yan. Kaya te, hindi ko alam kung napapansin mo. Kaya lalo na, kaya talaga pagpasok mo ng umaga, katabi ko kasi yan siya, dalawang quarter yun ata, o tatlo. Diyos ko po, pagpasok mo, tahimik talaga, earphones ka lang, huwag ka makapag-usap, yung mga tao sa bugpa. Galing pa yung biyahe, huwag mo yung kausapin.
Nalutang ako. Minsan warla pa ako kasi di ako nasusuklian sa jeep, di ba?
True! Totoo. Tapos maldita yung katabi mo. Sabihin, ano ba yan? Gaganon. Nakagigil. Shoutout nga pa na dyan sa mga taga Las Piñas. Hindi ako natutuwa sa inyo pagkatabi kayo sa jeep. Share ko lang bago tayo mag-move on. Ano, grabe talaga yung mga nakasabay ko sa Southland. Sabi ko, ipaabot ng bayad. Sabi niya, si Kip, gumanon siya, Tim, lakas. Lahat ng tao tumingin sa kanya. Parang, oh my gosh, hindi lang ikaw na sisikipan dito. Bad trip. So, ayun nga. Pagod tayo mapunta niyan sa jeep na yan. Kasi may naisip pa akong isa. Pero mamaya lang yan. So, paano pag nangyari na parang tinanong ka, in-approach ka ng isang friend mo,
Sige, go.
Siya ng advice sa'yo. Sabi niya,
anong friend, advice?
Sabi niya, friend, Ati Iab, i-break up ko na ba siya? Or, hindi ko na ba siya kakausap?
Ah, about sa jowa?
Hindi, te. Yung friend. Ano ba? Gusto mo talaga yung
jowa? Okay, friend. Kala ko naman about jowa.
Hindi. Friendship break up tayo dito. Ibang episode yon.
Hindi, syempre, maganda rin na ano, alam mo both sides, bakit parang natatabangan na sila sa isa't isa, ganon. Parang di work yung friendship, ganon.
Hindi, actually, parang syempre, ano naman din eh. Parang same lang naman, kasi both sides din, parang ano bang ginagawa niya sa'yo, or ano bang sinabi niya sa'yo, na parang feeling mo ganon. Pero ikaw, kung paano mo trip sagutin?
Alam mo ano, as much as possible talaga, ang sinasabi ko, itry nyong i-work pa rin. Kung meron pa. Pero kung wala na talaga, kung ayaw na talaga, edi friendship over, Kemi. Diba? Ipatuloy ang, ano, ipagpatuloy ang buhay. Diba? I mean, marami ka namang makikilalang ibang tao pa. Bakit ano? Bakit maghahabol ka dun sa isa lang?
Tama.
Pero ayun talaga, as much as possible, kung kaya pang save, kaya pang maging friend. Oo, talaga. Kasi syempre, ano, parang sa relasyon lang yan, B. Sayang naman yung pinagsamaan. Pero pag alam mong toxic mo talaga, tapos ano talaga, matabang na, wag na. Diba?
Tama.
Ayun.
Sana tanungin mo din ako. Charot.
O sige, ano, ikaw ba?
Kala ko ba tuloy ito? Charot.
Oh, ikaw nga, be. Ano nga? Kaloka to.
Joke lang. Hindi.
Barda. Bardahan sa Spotify.
Oo, parang magkaka-break up ngayong araw. Char. Hindi, para sa akin, yung advice ko lang sa ano, kung may magtatanong sa akin na ganyan or kung may magsasabi na parang, be, ayoko na makipag-usap sa kanya, ganyan or something. Sabihin ko sa kanya, alam mo, huwag kang matakot mag-cut off ng tao. Kasi yan talaga yung pinaka-ano ko eh, pinaka-moral. Moralidad ko yan bilang tao. Bilang individual. Parang huwag kang matakot bilang tao na mag-cut off. Kasi kung sa tingin mo na napapagod ka na, nadidrain ka na bilang kaibigan niya kasi ang dami niyang gusto or something, Be, takbo na agad. Cut off na agad. Kung ano, kung hindi naman matatapos to sa isang usapan or kung tinry mo naman na sabihin sa kanya or i-voice out. Kasi nga, di ba, katulad na sabi natin, communication is key talaga. Kung tinry mo naman na sabihin sa kanya kung ano yung problema, kung napapagod ka na sa kanya, kailangan mo ng time para sa sarili mo, ganyan or something. Kung hindi niya naintindihan yon, te, pack up ka na, takbo ka na agad, layas.
Layas.
Gawa bagong ano, identity, ganyan.
Mm-mm.
Kasi, bakit inyo sinabi ko? Kasi, di ba, bilang friend or bilang partner sa kahit anong uri ng relationship man yan, kahit platonic man yan, or sexual, or something, ano yan eh, parang, hindi, dapat hindi mawala yun, yung freedom para magsalita, yung freedom para magsabihin yung side. Kasi, tayo, pag dumating yung point na parang, ah, okay lang yan, okay lang yan. Pag puro ganun lang yung sinasabi mo, ano na yun eh, sign na yun eh, toxic na eh. Parang nilulunok mo na lang eh, kasi nga diba, yun nga sinasabi nila, pag mahal mo yung isang tao, kayang i-oversee yung mga flaws. Di mo napapansin, na-oversee mo din yung mga ginagawa niyang negative sa'yo. So at the end of the day, iiwan ka na lang niya, ano na nangyari sa'yo? Parang wala ka na, kasi kinilit mo eh. Pero hindi ko naman sinasabi na mali yung ano mo, yung sagot mo. Wow, inatake? Ano to, debate? pero tama din naman na i-push na parang, sige, kung hanggat kaya ko, sige, go. Pero kung dumating talaga yung point na sa tingin mo na kailangan, gusto mo nang gawin yung isang bagay na hindi mo naman talaga typically gagawin dahil dun sa tao na yon, like, halimbawa, gusto mo nang mag-toot, ganun. Gusto mo nang i-ano yung buhay mo, i-stop. Dahil pagod ka na or wala ka ng energy para gawin yung ibang bagay kasi inubos mo na yung oras mo sa tao na yun. Mm-hmm. Or sa mga favors na iningin ng tao na yun. Parang, yun na yung time para i-assess mo na yung buhay mo eh. Hindi yung mamadali ka na parang, pagod na ako, tama na, ganyan-ganyan. Parang, yun yung time para, pag napapansin mong toxic na, umatras ka na, parang, give yourself time para mag-isip, di ba? Kasi, tayo, pag hindi ka nag-isip, marami kang magagawang irrational moves. Sinasabi ko na sa inyo, coming from experience, legit. Hey,
pag di ka talaga nag-isip, hindi ka na rational.
Oo, totoo talaga. Kasi, magsisisi ka talaga pag nag-irrational ka dyan. Baba, siyampal mo bigla kasi nagigil ka na. O, isampalan kayo hanggang manapos. Diba? Parang atras ka muna. Ako dyan, isa pang advice ko dyan. Okay, ano lang talaga. Kung sa tingin mo, ano na, sobrang daming oras mo na dun sa tao na yun. Mag-ano ka muna, mag-break ka muna. Or yun, tinatawag nga ng mga magjo-jowa, cool off, di ba?
Cool off.
Para sabihin mo muna sa kanya na parang, be, ano muna, kailangan ko muna ng time sa sarili ko. Ganyan-ganyan, explain mo sa kanya. Pag hindi niya naintindihan, yun ulit, balik tayo din sinabi ko, pack up na be, takbo agad, sakay airplane, layas. Mm-mm. Kasi kung friend ka niya, may intindihan ka niya. Or kung partner ka niya, may intindihan ka niya. At dapat ka niyang maintindihan. Kasi, hindi naman sila nag-invest sa isang robot or isang laptop, ganyan, or something. Diba?
Yes.
Di ka naman nila binili. Parang will mo din na magstay. So, get your power back.
Taray, power up. Energy gap. Charot!
Bawiin mo yung, ano, yung rights mo bilang individual. Yun lang. Ikaw, may ano ka pa ba?
Sa akin, gusto ko lang elaborate na parang, okay. Hindi naman technically na magtitiis ka na, alam mo nang toxic, magtitiis ka pa, pipilitin mong mag-work. Parang, yung sa akin lang, ano, parang, kung nakikita mong parang si friend, pwede pang magbago, ano, syempre friend mo siya, intindihin mo siya talaga, ano, tatanggapin mo siya ng buo, syempre friend mo, di ba? Syempre, wala nang nag-i-stick sa side niya, ano pa ba, ikaw na lang, di ba? Pero alam mo yon, di ba? Kung may nakikita ka pang, what do you call this, yung hope na parang, ay, ganito pa rin siya nung nakilala kong si Frenny na to. sabi, ano, nandiyan pa rin yan, ganyan. Pero, di ba? Pero kung alam mo nang wala na, sobra na, ganyan. Pati siya hindi naman na nagbibigay ng effort to, ano, to, ano yun, parang ma-survive yung friendship. Ma-survive yung friendship. Di ba? E di, ikaw na mag-walk out. Pero, advice ko lang ha, kung hindi na kayo friend, halimbawa, ano, may nagtanong, uy, di ba friend mo sa ganito, ganyan, tapos hindi na kayo friend ngayon.
Ay, di deny?
Bakit kayo na gano, ganyan, ganyan. Oh, sa, parang, hindi, parang ano, parang, halimbawa, yun nga, may nag-approach sa'yo, di ba, friend mo si ano dati, di ba, bakit hindi na kayo magkaibigan? Parang, sa akin na nga, wag na siguro nating siraan, kasi, syempre, parang, tinatanggal mo din yung ang tawag dito, yung na, parang tinatanggal, hindi mo ina-acknowledge yung
friendship.
Happiness na yung friendship, yung pinagsamahan nyo before. Diba? Sa akin lang parang, siguro pwede namang sagot na, wala eh, hindi na ano eh, magkaiba na pala kami ng trip din yan. Ganun. Kasi parang ang pangit nung nasisiraan mo pa, parang dinisregard mo yung magandang samahan nyo before, di ba? Parang ang ina-acknowledge mo na lang kung paano nag-end yung ano, yung relationship nyo, ganun. Parang yun na lang yung alalahanin mo. Eh, parang hindi ka naman tumawa kasama yung dati mong kaibigan, di ba?
Tama.
Kasi yun. Yun lang.
Ganun na nga. Tsaka una sa lahat, wag na kayo magtanong. Kung bakit din kami nag-uusap.
Oh, chismosa din eh, no?
Chismosa kay. Gusto mo mangyari sa atin. Char. Pero depende din ah. Naisip ko lang din. Parang depende din kung sino yung magtatanong. Kung close naman tayo. Bakit hindi ko sasabihin sa'yo, close naman tayo. Pero tama yung sinabi mo. Kasi parang kung nalabas din kasi, di ba? Sabi nga sa anong mga mamamayan dito, sabi nga nila, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Parang kung ano yung laman ng puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. Parang halimbawa, bitter ka dun sa ano niyo, friendship breakup niyo. So yung sasabihin mo talaga, negatibo. Parang, ay nakakapagod yung maging kaibigan, ang daming sinasabi niya, ang daming ganyan-ganyan, siniraan ako niyan, di ba? Kasi kung laman naman ng puso mo, punong-puno ng pag-ibig, ganyan, or something, di ba? Kung punong-puno, kahit sabi mo, punong-puno ng regrets eh. Kasi kung yung point of view mo naman dun sa relationship niyo is maganda, and kung may chance na ibalik, ibabalik mo naman, edi maganda din yung lalabas sa bibig mo, di ba? Kaya yun, wag na lang kayo magtanong, Diyos ko, malalaman niyo yung totoo.
Kasi saka, technically, pwede naman yun eh. Pwede mo namang sabihin din kung ano yung naging problema. Pero syempre, 'di ba? Parang wag mo naman tanggalin doon sa tao yung side na
yung kabutihan.
Sumaya ka, 'di ba?
Oo,
'di ba? Kasi 'di ba? Kasi alam mo naman, people nowadays, nagfo-focus na lang sila sa kung ano yung nakikita nilang negative traits.
Sabi nga ni Jam Mango, mga Negatron. Sko, mga Negatron talaga kayo. Ganon. Si Jam.
Diyos kong Jam.
So may insight ka pa ba? O move on na tayo sa next?
Wala na. Sige, go.
Okay, ito na yung para sa ating last question. Bilang individual.
Okay.
So, sa tingin mo paano mag-cook? Diba? Sa tingin mo pa, ano yung naging thought process mo nung mga panahon na naranasan mo rin na kailangan mo mag-break off ng friendship? Parang ano yung tumatakbo sa isip mo before, during, tsaka after?
Alam mo ano?
Paano ka nag-cope?
Sa totoo lang, paano ako nag-cope? Nung dumating yung time na alam kong nagkakaroon na ulit ako ng friends, sinabi ko talaga sa sarili ko, huwag kang masyadong ma-attach. Huwag kang masyadong magde-depende. You need to be independent. Kasi kailangan mo din syempre ihanda yung sarili mo kung di mo alam kung permanente na ba sila o ano eh, di ba? Temporary lang, ganun. Oo, parang magtira ka ng para sa sarili mo. Hindi yung lagi kang de-depende sa kanila na
Tama.
Parang, oh, naiwan kang mag-isa dyan, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, di ba? Dapat meron din tayong sense of independence, ganon.
Tama.
Na, ano, na, kumbaga, oo, kumbaga, wag mo iisipin na parang sa kanila, wag mo papaikutin yung mundo mo na parang sa kanila lang, di ba? Ano, magbigay ka ng room for yourself, like that. Char! English, lagot!
Lagot.
Oo. Ayun, dun, sa ganun talaga. Pero nung, ano, ganun ako talaga nag-cope up. Parang, oh, may bago akong friend. Sabi ko, uy, nice, ganyan, vibe. Pero, syempre, nilalagay ko na rin sa isip ko na hindi ko naman masasabi kung temporary or permanent. Pero, either way, kailangan, meron pa rin tayong room for ourselves, di ba?
Para, yes, ano, tama.
O, para, syempre, pag, ano, pag mag-isa ka na lang, ano, dyan ka na lang sa corner, di mo na alam yung gagawin mo. Syempre, dapat, ano, may ganap ka rin para sa sarili mo, para, ano, di ba? Yun lang naman.
Sa akin, ano,
ikaw ba?
Ang ganda ng thought mo. Pero ano, dagdagan ko na lang kasi parang similar naman tayo in the sense na huwag kang mag-depend sa isang group or isang tao lang. Kasi ano, natutunan ko din naman 'yan sa mga family, sa mga friends, ganyan, sa pagmamasid ko lang din. And inapply ko na din sa buhay ko. Is yung wag kang mag-depend sa specific lang na mga tao. Or wag kang mag-invest sa isang bagay lang. And na-apply ko naman din siya sa mga ibang mga bagay. Katulad mga hobby ka. Pero yun nga, wag kang mag-invest sa isang grupo lang ng mga tao. Kasi yun nga, katulad mo, hindi naman hindi lang naman dahil may trust issues or mahirap kunin yung tiwala. Pero bilang safety net din naman, kasi parang lahat naman tayo naka-experience tayo ng yung mga tao na kasama lang natin kasi wala tayong makasama, ganon. Tapos nag-invest tayo na sobrang daming oras, na sobrang daming kwento, parang kinwento na natin yung buong buhay natin sa kanila. Tapos mapunta rin sa wala. Kaya siguro, dala na din na experience, tsaka yun nga, pagmamasid sa ibang mga friend groups. Kaya ano, naniniwala ako na parang dapat hindi ka magsisettle sa grupo na yon or sa specific lang na tao. Kasi ako, naniniwala ako sa kada tao na may encounter natin sa buhay natin, meron silang maibibigay sa atin na specific na bagay or nakaalaman. And ganun din naman tayo sa kanila. Like for example, yung mga friends ko sa church namin, kada isa sa kanila, hindi lang naman tungkol Bible yung natututunan ko or napupulot kong aral sa kanila. Or kaya sa school, may mga nagpupulot din naman ako na parang, ganito pala makipag-usap sa mga ganito klaseng tao or ganito mag-approach. Yan, sa'yo, may natutunan ako. Parang, palaban din pala ang mga quiet peoples, di ba? At mga, madami din pala silang talak at chika, di ba? Kaya ayun.
Maraming nangyayari sa utak nila.
Kaya yun nga, parang, kaya hindi na din ganun kasakit sa akin yung hindi na nag-uusap sa mga friends na to. Kasi siguro tapos na yung chapter nila sa buhay ko. Though hindi ko naman sinasabi na madali lang na parang, okay, tapos, bye. Meron pa rin, may grieving process pa din. Parang may denial, ganun. Yung 5 stages of grief, di ba? Yung parang hindi mo tatanggapin, tapos magalit ka sa sarili mo, bakit mo ginawa to, sayang, ganyan. Pero at the end of the day, katulad yan sinabi natin kanina, na parang, pag binigyan mo na yung oras yung sarili mo na mag-isip at ma-realize kung bakit at paano napunta dun sa kalagayan na yun, dun mo ma-appreciate na parang, okay, siguro hanggang dun lang yung time namin na bilang magkaibigan, ganun. Parang ano, sa madaling salita, yun lang yung tinaghana sa inyo for that time, di ba? Yun nga. Para ma-character development lang. Panis! Tsaka yung mga natututunan natin, magagamit din natin for the next at mga existing natin na mga relationships. Kaya yun, yung coping, yung pinaka-coping naman dun sa lahat ng sinabi ko is huwag kang mag-invest sa isang tao lang. Baka tulad yan ng mga business persons dyan. Sinasabi nila lagi na mag-invest ka sa tingin mo na mag-grow, sa tingin mo na mag-flourish. At huwag kang mag-invest lang sa isang bagay at sa isang tao lang. Kasi tao yan eh. Kung ikaw nga nagkakamali ka pa, paano pa siya, di ba? Parang wag mong ibigay sa kanya yung bigat na friend kita, kailangan intindihin mo ako. Parang ang hirap kasi nun eh. Parang lagay mo, lagi mong ilagay yung sarili mo sa sapatos nila or sa kalagayan nila. Kasi hindi mo din naman alam, di ba? Mali mo, ikaw na pala yung toxic. Sila na pala yung gustong umalis, di ba? So yun, meron ka ba bang say?
Ay, ayan, alam mo may ya-add ako kasi naalala ko yung sinabi mo kanina.
Ago.
Na, syempre, huwag kang matakot na ano, na may aalis at may dadating, tapos may aalis ulit. Ganyan.
Tama.
Oh, isa sa mga makakatulong sa pag-cope up ng ganun is yung, ayun nga, yung huwag kang matatakot na may aalis. Ganun.
Kasi, huwag ka din matatakot na may dadating.
Oo, yun.
Oo.
Kasi once na natakot kang may aalis, pwede, may tendency kasi na pwedeng matakot ka na pag may bagong dumating. Diba?
Oo, kasi baka isipin mo agad, papangunahan mo na agad eh, na parang, ayoko na, tama na ganon. Mahirap din.
Ayoko na.
Yes. Sabi nga, wow, ang dami nating quotes for today. No man is an island. Oh, panes.
Oo, diba?
Oo. Parang kahit sabihin mo na, introvert ako. Meron pa rin mga tao na kakapitan mo, di ba? Whether it's your family or your
yes.
or your friends, ganyan.
Kahit sabihin mong, independent ka.
Oo. Importante talaga yung mga hugot friends na yan. Yung hugutan mo ng lakas, ganon. Hugutan mo ng ligaya pag malungkot ka, ganyan. Dapat maging hugot friend ka din.
Oo. Win-win situation, ganon.
Yes. Mm-mm. So ano Mi, meron ka pa ba?
Wala, yun lang. Pag nag-cope up kayo, huwag ka matakot na may dadating. Ay, may aalis na may dadating. Tapos, ayun. Yes. Huwag masyadong, ano, huwag masyadong ma-attach na mag-all-in kayo. Wow, poker. Huwag masyadong, ano, ma-attach na parang, Diyos ko po, yung sarili nyo, wala na. Lahat na lang binigay nyo dun sa taong yun, kaloka.
Tama.
Friendship pa ba yung pinag-uusapan, kaloka?
Hindi mo sure. Last quote na natin para matapos na to. Sabi nga ng Eraserheads, huwag kang matakot dahil ang buhay natin walang katapusan. Yan. Yan. So meron ka bang gustong i-shout out? Shout out dyan mga friendships mo na bin-rake upan mo?
Ay, shout out!
Shout
out dun sa friend ko na ano, tinatakasan ko yung service ko para tumambay sa bahay nila. Hello. Yes. Nagagalit yung service ko, tinatakasan ko daw siya kasi nandun ako sa bahay ng classmate ko.
Tama.
Oo, di na kami friend ngayon.
Ay, bastos. Punta ka daw ulit sa bahay nila.
Oo, wow, nakain kami ng maruya doon. Tapos nod lang
doon.
Ganon. Putik ba yan? Kasi yung bahay nila katabi lang ng ano, ng school namin.
Ay, kaya naman pala.
So, ayun lang naman.
So ako naman.
Yung friend na the one that got away.
Ah, oo, totoo. So anyways, ako, shoutout naman dyan. Sa tropa ko, na nakausap ko lang pag sinesendan ako ng memes. Thank you very much. Alam mo, isa ka sa mga special na tao kasi isa ka sa mga na-retain kong friends ng junior high. That's why I love you and keep sending memes dahil natatawa ako sa'yo at natatawa ka rin sa akin. Ayun lang naman. So magpakilala ka sa kanila, T. Ano, magbababay ka na.
Shout out pala. Ano to? Ay, friend din natin to.
Ano?
Shout out dun sa friend namin na parang I think almost 6 months na.
Sino doon?
Be, magparamdam ka naman.
Ay, be. Oo, naalala ko na.
Magparamdam ka naman. Magkita tayo sa ano reception. Charot!
Tama! Oo nga, magparamdam ka naman dyan. Inad ko na yung mga kapatid mo.
Galawin mo yung ano, baso. Kaloka ka dyan.
Oo, mag-online ka naman. Chat mo naman yung mga kaibigan mo. Wala naman kaming ginawa sa'yo.
Ayun, stay safe lang, ganun.
Stay safe, mahal ka namin.
Girl.
Mahal ka ng Diyos. So muli, maraming salamat po sa ating guest. Hindi ko alam kung magpapakilala
yes,
na siya.
Thank you.
Kasi mahilig siya sa confidentiality.
Yes, thank you, thank you. This is Ate Eve, ang Barda. Barda Mima ng ano, CAA, ganun.
At muli.
Thank you for guesting me.
Wow. Akala ko thank you for guesting. Mag-welcome sana ako. Akala ko ako yung guest. So ayan, maraming salamat po sa inyong mga nakinig sa aming kwentuhan. Hindi ko alam kung nakaisang oras na kami. Pero ayun, maraming salamat muli sa aking friendship na si Ate Eve. Oo, makita na lang tayo sa reception or pag nagkayayaan na naman.
Oo. At
kita-kita din tayo. Ay, kita-kita. Kinig-kinig tayo dyan, mga listeners ko. Oo. At muli, this is It's a Podcast. And that's it for today. Thank you and God bless you all. Goodbyes.
Bye-bye.
That's it for this episode. I hope you enjoyed. And katulad ng lagi nating sinasabi dito, kung gusto mong mag-send ng iyong feedback, ng iyong violent reaction, ng iyong mga comment dyan, open ang ating linya. Nandyan lang ang link sa ating description box below. Kaya kung gusto mo mag-send ng feedback, I'd love to hear from you. And see you soon. Bye!